Au, ciu vi ne scias, fratoi? Char mi parolas al conantoi de la legio, che la legio regas la homon ti longe, chi li vivas. Char la edzinigita virino estas legge aligita al sia edzo dum lia vivo, set se la edzo mortas, si liberigas e la legio de la edzo. Se do, dum la edzo vivas, si cunigas cun alia viro, si estos nomata adultulino. Set se la edzo mortis, si estas libera de la legio, cae ne estas adultulino quancam cunigende cun alia viro. Til, miai fratoi, vi same mortis alla legio per la corpo de Cristo por cunigi cun alia, nome cun tiu, ciu levigis e la mortintoi, porce ni donu fructon al Dio. Char dum ni estis en carno, la laupecae passioi, ciui estis per la legio, energies en niai membroi por doni fructon al morto. Set ni jam liberiges e la legio, mortinte rilate tion, en cio ni estis tenatai, porce ni servu en novezzo de spirito, cae ne en malnovezzo de littero.